Dobré odpoledne všem divákům a posluchačům. Moje jméno je Jiří Bonaventura, jsem z kardiologické kliniky fakultní nemocnice Motole a vítám vás u dnešního webináře České kardiologické společnosti s laskavou podporou společnosti Servier, který se zabývá hypertrofií srdce, jejími příčinami, diagnostikou a léčbou. A mám to potěšení přivítat kolegyni, paní doktorku Evu Kociánovou z fakultní nemocnice Solomouce, která je expertkou na arteriální hypertenzi a já se na ní přednášku moc těším, protože arteriální hypertenze je doslova něco, co řešíme každý den. K paní doktorko, jestli nám připojení funguje, máte slovo.
Tak hezký podvečer všem, doufám, že se slyšíme. Vážené kolegyně a kolegové, já bych začala tou první prezentací. Tématem toho dnešního webináře jsou poněkud odlišné pohledy na hypertrofii levé komory srdeční. A každý z nás, já i pan docent, se na to podíváme z malinko jiného úhlu. A v té mé úvodní prezentaci se podíváme na hypertrofii, kterou lze potenciálně předejít, protože je signálem nebo známkou neuspokojivě kompenzovaného vysokého tlaku, neuspokojivě kompenzované hypertenze. Já předpokládám, že se na nás dívají kardiologové, kteří také provádějí echokardiografické vyšetření, tak jenom úplně na začátek připomenu, že ke správnému hodnocení levé komory srdeční patří nejenom měření tloušťky stěn, ale i měření LV mas, za předpokladu, že je to pacient, který je dobře vyšetřitelný, zhodnocení geometrie a symetrie, které nám může malinko napovědět o etiologii té hypertrofie a také nám něco málo říci o prognóze. No a pak samozřejmě nějaká základní diferenciální diagnóza, o které bude řeč i v té druhé polovině toho dnešního podvečera. Když přemýšlíme nad tím, co může způsobit hypertrofii levé komory srdeční, kterou vidíme na té echokardiografii, tak zvažujeme buď hemodynamicky vysvětlitelnou etiologii, anebo hemodynamicky nevysvětlitelnou etiologii, abych se věnovala z té první trojice, což je hypertenzní nemoc, chlopení, vada atletické srdce, teda té nejčastější, kterou nejčastěji potkáme v našich ordinacích, a to je hypertenzní nemoc, která vede k hypertrofii levé komory srdeční. Jaká je incidence, jak často to uvidíme, tak uvádí se u vysoce rizikových skore pacientů kolem 12%, u pacientů, kteří mají nižší skore riziko, je to 2,6%. Zase se ty údaje literárně liší podle toho, jakou metodou je hypertrofie levé komory srdeční vyhledávána. Ale pokud zjistíme hypertrofii levé komory srdeční na echokardiografickém vyšetření u pacienta s arteriální hypertenzí, tak si můžeme být jistí, že ten náš pacient v tu chvíli už je v dosti velkém problému, protože má dvojnásobně zvýšené riziko kardiovaskulární, má vysoké riziko rozvoje srdečního selhání. A nejhůř jsou na tom ti jedinci, kteří do dvou let, u nich nedojde i po zlepšení kompenzace arteriální hypertenze k reverzi LV mass index nebo hypertrofie levé komory srdeční proti těm, u kterých se to stane. Právě ta komplikace arteriální hypertenze nás z populačního hlediska děsí nejvíc a zvlášť potom, co profesor Dušek odhalil tato data na minulém kardiologickém sjezdu, kde se ukázalo, že valná část hypertoniků, tady je vypočítáno 6 z 10, vyvine do 10 let závažné kardiovaskulární onemocnění, které vidíte 60% srdeční selhání, poruchy rytmu, arytmie, 13% téměř srdečního selhání, ale co je nejděsivější, což na tomto slajdu sice vidět není, ale je to to, že většina těchto osob se v době, kdy se ta kardiovaskulární komplikace objeví, bude nacházet ještě v produktivním věku a tím pádem jim to sebere produktivní roky jejich života. Dnes budeme mluvit nejen o hypertrofii levé komory srdeční, ale komplexně o hypertenzní nemoci srdce, protože hypertenzní nemoc srdce není jenom hypertrofie levé komory srdeční. Tak abychom si ujasnili, pojmy, o čem tedy mluvíme. Evropská kardiologická společnost definovala v roce 2009 hypertension heart disease, to vidíte v té modré tabulce, takzvanou VIA klasifikací, kde popisuje postižení nejenom komory, ale i myokardiálních cév, to je ta myocardial ischemia, a srdeční předsíně, a to ve třech různých stupních toho postižení, a podle toho se vlastně ta klasifikace tak nějak by měla použít. Ono se to v praxi nepoužívá, ale já jsem to tady dala proto, abychom si uvědomili, jak komplexní problém je hypertenzní nemoc srdce. Já jsem hledala samozřejmě definice a našla jsem takovou nejhezčí definici, která byla publikovaná v Clinical Medicine v roce 2024, čili je to úplně čerstvé. A nejlépe za mě vyjadřuje tu komplexnost, takže hypertension heart disease je definované jako komplexní mikro- a makrostrukturální a funkční adaptační změny různých částí srdečního systému na chronicky elevovaný krevní tlak. A teď se to zahrnuje, jsou to myokardiální struktury komor i předsíní, neurohumorální systém, vaskulaturu myokardu i elektrofyziologické vlastnosti. A tyto změny jsou charakterizovány biologickým kontinuem od časných maladaptivních změn až k pozdním klinickým manifestacím. Takže představa, že hypertenzní nemoc srdce rovná se hypertrofie myokardu, je opravdu velice zúžená. A já se vás pokusím v té dnešní prezentaci přesvědčit o tom, že nejen echokardiograficky můžeme najít poškození srdce a možná, že bychom něco z toho mohli implementovat i do klinické praxe. Pokud tu hypertenzní nemoc srdce definujeme takto široce, tak se týká mnohem většího počtu pacientů, než co jsem udávala na tom prvním slajdu v prevalenci LVH. A je to 20 až 30% pacientů s chronickou hypertenzí. Je to obrovská globální prevalence, která se týká milionů případů a samozřejmě i desítky milionů disability adjusted life years, což znamená právě ty sebrané roky aktivního života. Přestože se udává v literatuře, že incidence je nejvyšší u starších žen, tak to nejvyšší mortalitní riziko právě v souladu i s těmi daty prezentovanými naším UZISem je u mladých pracujících, které ty komplikace teprve čekají. A s ohledem na nárůst prevalence arteriální hypertenze a na horšící se životní styl naší populace nás může čekat poměrně velký problém do budoucna. Malinko se zastavím nad patofyziologií, abychom si představili, jak vlastně hypertrofie nebo hypertenzní nemoc srdce vzniká. Začíná to tlakovým a následně i objemovým přetížením. To srdce to kompenzuje zvýšením tlaku a objemu a vede to k zahušťování původního kolagenu, k fibroze a následně teda k té hypertrofii. A tady pravděpodobně je ten no re-entry point, protože jedna ze studií ukázala, že víc jak 20% kolagenu, pokud se uloží v té intersticiální struktuře srdce, tak dojde k irreverzibilnímu zničení té struktury a vlastně není už odtamtud návratu. A já jsem to tady na tom slajdu dala chronologicky tak, jak to vlastně za sebou jde, ty jednotlivé změny až k těm komplikacím arteriální hypertenze a k té rozvinuté hypertenzní nemoci srdce. A vidíte, že ta fibroza vlastně patří mezi ty úplně časné známky, na které my úplně ještě neumíme hledat, neumíme je najít a v okamžiku, kdy najdeme orgánové poškození, o kterém jakoby víme, že je to ta dilatace levé síně, diastolická dysfunkce, pak dojde k dilataci ánulu, mitrální atriku spirálních lopinálně, teda mitrální, k dilataci kořené aorty a právě už k té hypertrofii, tak to už mohou být známky, které jsou irreverzibilní a z kterých potom není cesta zpět. No a komplikace vidíte v červené liště, to už je ta vyjádřené komplikace srdeční, hypertrofie levé komory srdeční a komplikace arteriální hypertenze, a to je srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí, fibrilace síní, ischémie myokardu a srdeční selhání se redukovanou ejekční frakcí. Já bych teď vzala jednotlivé ty metody, kterými můžeme hypertenzní nemoc srdce najít. Když si otevřete doporučené postupy, tak tam najdete jako guidelines běžné denní praxe, že bychom měli provádět, zase si myslím, že se to moc nedělá, v prevenci a ve screeningu orgánového poškození srdeční biomarkery. To znamená, že odběr vysoce senzitivního troponinu a NT pro BNP by neměl čekat až na potíže pacienta, ale je to screening, který má prognostický dopad a má se provádět ve stratifikaci rizika. Takže toto je z doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti, které byly prezentovány v loňském roce. A teď to, co jsem tam přidala, to jsou laboratorní změny, které tomu ještě předchází. A jsou to laboratorní známky retence tekutin a incipientní fibrózy. Jejich třeba zástupcem může být cirkulující mikroRNA, které jsou teďka takzvaná hitovka. Ve spoustě onemocnění se k těm mRNA obracíme. Tady v souvislosti s arteriální hypertenzí je to známka oxidativního stresu a fibrozy myokardu a zatím se to používá víceméně výzkumně. Ale ten další parametr, což je solubilní receptor T2, který umí nejen označit, že ten pacient už má fibrózu, ale může i predikovat smrt a srdeční selhání a kardiovaskulární komplikace u zdánlivě zdravých osob, tak ten už má i cutoff a dá se používat i teda v klinické praxi mimo tedy výzkumy. Možná to, co by nás mohlo zajímat a to, co vidíte ještě nad těmito novými markery, tak je hladina aldosteronu a reninu. A já bych se u toho zastavila, protože sice aldosteron a renin běžně u hypertoniků nenabíráme, ale poslední doporučené postupy nám velí, že bychom měli vylučovat sekundární etiologii u perspektivních osob s arteriální hypertenzí prakticky u všech. Tak si myslím, že těch hodnot, které budou kolovat našima rukama, bude přibývat. A jak je teda interpretovat? Jak se vlastně renin a aldosteron chová u pacientů s arteriální hypertenzí? Ta aktivace sympatiku je jenom u některých osob na začátku. My rozlišujeme takzvaný high renin fenotyp, kde právě začíná časná sympatická hyperaktivace. Vy vidíte barevně červeně je aldosteron, hladiny aldosteronu, modře jsou hladiny reninu a zatímco ten aldosteron tak nějak stoupá u obou dvou těch fenotypů, high renin i low renin stejně, tak u low renin fenotypu je renin od začátku nízký a ten pacient retinuje tekutiny vlastně od začátku té patofyziologie hypertenze, kdežto u toho high reninu je přechodná fáze sympatické hyperaktivace a to jsou pravděpodobně ti jedinci, kteří mohou profitovat z těch úvodních z úvodní sympatolytické léčby. Jaké jsou klinické implikace tady tohoto zjištění, že vlastně ty fenotypy nejsou stejné, máme rozdílné patofyziologie arteriální hypertenze a pokud narazíme u pacienta, který má vyloučenou arteriální hypertenzi na vysoký renin, bez toho, aby ten odběr byl ovlivněn nějakým antihypertenzivem, tak si můžeme být jistí, že má aktivovaný sympatický systém a mohl by profitovat ze sympatolytik. To je taková úleva, že na všechny ty fenotypy funguje blokáda renin-angiotensin-aldosteronového systému jako taková a proto také blokátory RAS tvoří tu úplně zásadní a nejzákladnější osu léčby arteriální hypertenzy, ke které se potom přidávají další léky. A já o tom budu potom ještě mluvit u titračního algoritmu. Když se podíváme na další způsoby, jakými odhalit hypertenzní nemoc srdce, tak zase tady se odkazuju na guidelines, kde se dočtete, že můžete diagnostikovat hypertrofii levé komory srdeční pomocí EKG. Učili jsme se to už jako studenti, máme tam spoustu parametrů. Máme k dispozici i srdeční CT, kde můžeme podle doporučených postupů se orientovat podle koronárního kalciového skóre, kde se hypertenzní nemoc srdce definuje, pokud má ten pacient víc než 100 těch agacenových jednotek. No a teď jestli je něco teda ještě trošku dřív, protože všichni víme, že EKG není úplně nejspecifičtější marker, tak tady máme magnetickou rezonanci. Pokud na magnetické rezonanci vidíme hypertrofii a selhávající srdce, tak už je to pro toho pacienta s křížkem po funuse. Ale co nám může pomoct dřív, tak jsou metody pokročilé, kromě teda late gadolinium enhancementu, je to měření extracelulárního volumu, ta ECV expanze a neinvazivní kvantifikace fibrozy. Tady ty metody nejsou ještě úplně rutinně používány, ale možná časem budou jednou ze screeningových metod orgánového poškození u arteriální hypertenze, protože jsou víceméně neinvazivní a není tam radiační zátěž. No a teď už se posouvám k echokardiografii, tam je to podobné. V okamžiku, kdy najdeme redukci ekční frakce a regurgitaci na chlopních, tak už je na prevenci pozdě. Některé pacienty můžeme zachránit v okamžiku, kdy najdeme hypertrofii levé komory srdeční, jak jsem to ukazovala na tom obrázku patofyziologie, dokud teda ta hypertrofia fibróza nedojde do toho irreverzibilního stádia, což podle echokardiografie úplně nepoznáme. A stejně je to i s diastolickou dysfunkcí, která může být a nemusí být reverzibilní. A tak se zase ptáme, jestli existuje něco, co nás upozorní na to, že se hypertenzní nemoc srdce rozvíjí a chystá. A to něco je globální longitudinální strain, který se dělá už nejenom u levé komory srdeční, kde se zabydluje už i v privátních ordinacích, ale takovou, nechci říct novinkou, protože úplně novinka to není, ale novějším přístupem je měření strainu levé srdeční předsíně. A právě jeho redukce může být jednou z těch prvních známek fibrózy levé síně a rozvíjejícího se orgánového poškození. Tady už vidíte echokardiografický obraz typický hypertenzního poškození srdce. Co tam vídáme? Vídáme často septum sigmoideum, zřídka vídáme obstrukci levého výtokového traktu levé komory srdeční. Ta hypertrofie, kterou tam vidíte, je většinou střední, nebývá to nějaká velká hypertrofie, ale můžeme najít i jedince, kteří mají excesivní hypertrofii na vrub teda arteriální hypertenze. Je tam malá asynchronie, ta hypertrofie je většinou symetrická, koncentrická. Dalšími nálezy konkomitujícími může být kalcifikace aortálního mitrálního ánulu. Já už jsem zmínila, že to onemocnění je komplexní a zasahuje i do převodního systému srdečního, takže tihle jedinci častěji mívají blok levého Tavarova ramenka. No a pokud mají tedy pozdní sycení gadolinové, tak nemívají specificky nějaký vzor a bývá to spíš zřídka. No a když se ale podíváte potom, když dojde na lámání chleba a podíváte se na ty čtyři obrázky, řeknete si, který z těch pacientů má hypertenzní onemocnění srdce, tak se možná nedoberete odpovědi, protože ty fenotypy jsou velice podobné a přestože máme některé red flags, o kterých si myslím bude řeč v druhé přednášce, tak potřebujeme nějakou zásadnější metodu echokardiografickou, která nám trošku pomůže. Ta metoda by mohla být teoreticky globální longitudinální strain, který má typický obraz u hypertenzní nemoci srdce. Je to celkový normální globální longitudinální strain, ale redukovaná systolická a posystolická deformace septobazálně. Zase vidíte, že to jsou diskrétní změny, je potřeba na to expertní echo a zkušené oko, abyste mohli říct, že právě tahle hypertrofie přísluší hypertenzním onemocnění srdce. Celým souhrnem toho rozboru známek hypertenzního onemocnění srdce je potřeba si uvědomit, že celý ten proces poškození srdce probíhá na oblouku kardiovaskulárního kontinua, který tady vidíte na tom obrázku. Začíná to nějakou elevací tlaku, rodinnou anamnézou, přes ty detekovatelné, ale asymptomatické známky, které vidíte v modrém rámečku, až k tomu nevratnému selhání orgánů. A ta reverzibilita je logicky nejsnadnější na začátku oblouku kardiovaskulárního kontinua, kdy ale většina těch pacientů lékaře nevyhledává. A také z toho důvodu se vlastně změnila klasifikace krevního tlaku, o tom budeme mluvit ještě v další diskuzi, počítám. Jaké hodnoty krevního tlaku jsou bezpečné, kdy si můžeme být jistí, že orgánové poškození nevzniká? Tak je to někde mezi 120 a 130 mm rtuti. Vyplývá to ze sledování účastníků Framinghamské studie, kteří byli relativně mladí, měli průměrný věk 51 let, polovina byla žen. A tam se ukázalo, že to orgánové poškození může být patrné už při hodnotách lehce nad těch 120 mm rtuti a že mezi tím mít 120 a 130 je docela propastný rozdíl, který může znamenat až o 53% vyšší riziko kardiovaskulárního onemocnění. Proto právě ty poslední doporučené postupy přesvědčují širokou lékařskou veřejnost ke zpřísnění dlouho zavedeného cílového krevního tlaku na hodnoty mezi 120 až 130 mm rtuti. Výjimkou jsou pacienti, kteří mají symptomatickou ortostázu, jsou to seniori nad 85 let nebo mají vysoký biologický věk, u kterých se uplatňuje tzv. ALARA princip, což znamená as low as reasonably achievable, tak nízko, jak je to rozumně dosažitelné. Pokud by vás zajímala cílová hodnota krevního tlaku při ambulantním monitorování a při domácím monitorování, tak to platí, že by to mělo být asi 100 někde kolem 120 mm rtuti. Tady tenhle slide já mám hrozně ráda, protože zásadní v tom novém managementu arteriální hypertenze není jenom dosažení cílového krevního tlaku, ale mimo vlastně sledování cílového krevního tlaku nejen v té ordinaci, ale i mimo ní. Takže měření tlaku mimo ordinaci a na tomhle obrázku vidíte výpovědní hodnotu různých měření krevního tlaku a můžete tam vidět, že 24-hodinové monitorování krevního tlaku, pokud bychom se dívali jenom na systolu, je čtyřikrát výpovědnější v predikci prognózy toho pacienta než to, co změříme v ordinaci. A ještě větší prediktivní hodnotu má noční systolický tlak, který je šestkrát výtěžnější než krevní tlak v ordinaci. Takže já vždycky nad tím přemýšlím, kdyby mi někdo dal vybrat, jestli si stáhnu lepší apku na počasí, která lépe predikuje, že přijde déšť, tak to většina jedinců určitě udělá. Přesto je hypertenzní populace poměrně dost podvyšetřovaná, co se týče ambulantního monitorování krevního tlaku a nedostatečně edukovaná i v měření domácího krevního tlaku, což si myslím, že může být celkem zásadní obrat potom v rozvoji těch kardiovaskulárních komplikací a může to mít populační dopady. Titrační schéma se roky nemění. To titrační schéma je v zásadě stejné osou titrace arteriální hypertenze nebo farmakologické léčby, je blokátor renin-angiotenzin-aldosteronového systému, ale ty dvě věci, které bych chtěla vypíchnout dneska v souvislosti s hypertenzní nemocí srdce, je jednak zahajování léčby fixní dvojkombinací nebo dvojkombinací v nízkých dávkách. Já bych to řekla, udělejme si z toho zahájení léčby dvojkombinací zvyk, protože naprostá většina pacientů dvojkombinaci potřebovat do budoucna bude. Zase výjimkou Jsou pacienti, kteří jsou buď v té kategorii zvýšeného tlaku, to znamená mají pod 140, nebo jsou křehcí, nebo mají symptomatickou ortostázu, nebo jsou to senioři nad 85, ale všichni ti ostatní by měli dostat při zahájení léčby arteriální hypertenze dvojkombinaci. A pokud ta dvojkombinace se ukáže, jako že je neefektivní v udržení zvláště toho krevního tlaku mimo ordinaci, tak bychom měli časně upgradeovat na trojkombinační léčbu blokátoru RAS, blokátoru kalciového kanálu a diuretika, které máme k dispozici ve fixních kombinacích. Když bych se zamyslela nad tím, jaké léky zvolit, abychom snížili incidenci hypertrofie levé komory srdeční, tak za A by mohl platit, že vlastně jakékoliv léky, které dostanou krevní tlak dlouhodobě do cílových mezí, ale existují i, pokud bychom přemýšleli, která trojkombinace je nejlepší, tak vám tady prezentuji data ze studie Briešigela, která porovnávala dlouhodobou léčbu osmiletou různých trojkombinací a vztahovala ji k incidenci hypertrofie levé komory srdeční. A z této studie jako vítěz vyšla kombinace perindopril, amlodipin a indapamid, která vlastně nejvíce zabránila incidenci hypertrofie levé komory srdeční do budoucna. Já už jsem říkala, že dosažení cílového krevního tlaku je důležité, jak máme titrovat léčbu, že máme zabraňovat hypertenznímu poškození srdce. To, co by mohlo pomoci zásadně, je organizační změna, zintenzivnění kontroly pacientů s novou arteriální hypertenzí a kontrola domácího průměru před každou preskripcí, tak jak to doporučuje Světová zdravotnická organizace, která si je vědoma toho, že to je spousta práce, kterou ale může vykonávat vyškolený nelékařský personál. Já v tom vidím velkou budoucnost, protože tím pádem potom lékaři budou mít volnější ruce na komplikovanější případy a naopak pacienty, kteří jsou dlouhodobě dobře kompenzovaní, mají v pořádku domácí tlaky, u těch se ty kontroly mohou trochu rozvolnit a nemusí být každé 3 měsíce. Takže já už se pomaličku chýlím posledními slajdy ke konci té prezentace. Jak dosáhnout lepší kontroly krevního tlaku v praxi? Mám tady takových 5 bodů. Je to určitě kontrola nových hypertoniků každý měsíc. A teď pozor, kontrola nikoli tlaku v ordinaci, ale tlaku mimo ordinaci, až se ten pacient dostane do cílového krevního tlaku mezi 120 až 130 mm rtuti. Tak to je taková první prevence hypertenzní nemoci srdce. Domácí měření krevního tlaku, které nám ukáže jako ta lepší aplikace na počasí, jak na tom je pacient mezi vizitami. Po tomto sdílení výsledků samozřejmě nemusí být prezenční, ale může být distanční. Je v doporučených postupech doporučeno ve třídě 2AC při každé preskripci medikace, tedy distanční sdílení. U těch stabilizovaných pacientů, kteří dobře provádí domácí monitoring, pak stačí klinická kontrola jednou ročně. A samozřejmě je to o diskuzi s pacientem, aby dokázal nějakým způsobem spolupracovat. Hypertenzní nemoc bych zhrnula do kostky tak, že je diagnostikovaná u 20 až 30 % pacientů s arteriální hypertenzí. Je zodpovědná za přibližně čtvrtinu případů srdečního selhání. Hlavní příčinou je suboptimálně kompenzovaná hypertenze. Mějme na paměti, že orgánové změny nezačínají od 140 mm nahoru nebo nedej bože od 150, ale už nad 120 mm systolického krevního tlaku. Ty standardní laboratorní markery jako NT-proBNP a vysoce senzitivní troponin by se měly používat při stratifikaci rizika, čili nejen u pacientů, kteří už mají bolest na hrudi a jsou dušní. Připomněla jsem tady nové biomarkery, které se možná do našich ordinací pomaličku budou zasouvat. Takže je to solubilní ST2 a MIR21. No a častější echokardiografické známky přináší strain levé komory levé síně a magnetická rezonance srdce. Na posledním slajdu bych shrnula čtyři zásadní způsoby prevence hypertenzního poškození srdce. Jsou to striktnější kontroly krevního tlaku pod 130 na 80, pravidelný screening orgánového poškození, využití kombinované léčby u většiny pacientů už od začátku léčby a časné zahájení léčby, zvláště u mladých pacientů. A já vám děkuji za pozornost.
Tak moc děkuji, paní doktorko, za krásnou prezentaci. A připomínám, že dnešní webinář se točí živě, tak pro ty, co jsou připojení online, neváhejte a pište nám vaše dotazy a komentáře. A na konci našeho webináře bychom s paní doktorkou dali prostor pro zodpovězení těch dotazů a diskuzi. A já bych plynule navázal na přednášku něčím, co zdánlivě vypadá jako zrcadlový obraz přednášky paní doktorky, a to je přednáška o hypertrofické kardiomyopatii, o její diagnostice a prevalenci. Vodem začnu tím, co jak většinou na hypertrofii nebo hypertrofickou kardiomyopatii přijdeme. Přijdeme na ní zobrazením, echokardiografickým vyšetřením, transtorakálním velmi dostupným a levným vyšetřením. A když je ta diagnóza nepochybná, tak vidíme takovouhle krásnou hypertrofii, která může dosahovat i 30 mm. A to, co paní doktorka také ve své prezentaci měla, já považuji za důležité a praktické, nejen akademické, že podle toho tvaru interventrikulárního septa a tvaru dutiny levé komory lze to morfologické postižení hypertrofickou kardiomyopatii nebo v tuhle chvíli teprve hypertrofie levé komory rozdělit do několika kategorií, a takhle vypadá typické sigmoidní septum, které, jak paní doktorka říkala, se vyskytuje opravdu výrazně častěji u starších pacientů a hypertoniků. Pak máme takovýhle typ neutrálního mezikomorového septa, apikální formu hypertrofické kardiomyopatie, která postihuje dominantně apikální segmenty, a ty bazální a střední segmenty vůbec nemusí být postiženy. A pak je to taková ta typická hypertrofická kardiomyopatie, která je spojená tady s tím katenoidním septem, vřetenovitým septem, někdy mu říkáme reverzní typ septa, které se takhle svojí konvexitou vyklenuje do dutiny levé komory, a to jsou pacienti, kteří velmi často mají typickou mutaci v některém ze sarkomerických genů, a je to taková ta klasická sarkomerická hypertrofická kardiomyopatie, kterou máme tady na obrázku. A tenhle obrázek nám vlastně ukazuje, že to, co my vidíme tím zobrazovacím vyšetřením, je obvykle sluštění stěn levé komory. My to nazýváme hypertrofií levé komory, a dominantně tu hypertrofii způsobují jiná onemocnění, takzvané sekundární příčiny, hemodynamické příčiny hypertrofie levé komory. Paní doktorka Kocianová o tom také mluvila. A tenhle obrázek vlastně nám ukazuje velikostí těch koulí nebo kruhů, chcete-li, jak častá ta jednotlivé příčiny hypertrofie levé komory jsou. A vidíme, že ta velká trojka, sportovní srdce, hypertenzní nemoc a aortální stenóza, je příčinou majority hypertrofie levé komory, které v klinické praxi potkáme. Pak máme hypertrofickou kardiomyopatii a pak máme různá jiná sluštění levé komory, která iniciálně echokardiograficky můžou vypadat docela podobně. A řadíme tam i infiltrativní onemocnění a která střádavé onemocnění, a to má naprosto zásadní dopady na časnou léčbu, protože pro řadu těchto onemocnění, která nejsou tak vzácná, jak by si někdo mohl myslet, máme specifickou léčbu, a čím dříve je ta léčba ve specializovaných centrech zahájena, tak tím lepší prognózu potom pacienti mají. A já se ve své prezentaci budu dominantně věnovat hypertrofické kardiomyopatii, tedy té klasické sarkomerické formě, tak jak ji léta známe, jak je definovaná, jak je také definovaná jako prevalentní onemocnění. Že takové to číslo, které si řada z nás pamatuje, je okolo 1 na 500, tedy frekventní onemocnění v běžné populaci, a stále je mezi nejčastějšími příčinami historicky uváděna jako u mladých pacientů mezi nejčastějšími příčinami náhlé smrti. A to, co je zrádné, té náhlé smrti nemusí vůbec předcházet symptomy a bohužel to může být také první manifestací toho onemocnění. A proto o hypertrofické kardiomyopatii mluvíme o jejich diagnostice a rizikové stratifikaci. A kromě náhlé smrti také naše pacienty s hypertrofickou kardiomyopatií poměrně často trápí srdeční selhání, to bez ohledu na ejekční frakci levé komory a také bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost obstrukce, ale ti obstruktivní pacienti mají samozřejmě tyto symptomy častěji. Když mluvíme o hypertrofické kardiomyopatii, tak se musíme odrazit úplně od toho základu, od její definice. A ta definice je v několika posledních guidelines víceméně pořád stejná a neměnná. Jedná se o hypertrofii stěn bez vysvětlující oné té časté hemodynamické příčiny, zejména té velké trojky. A arbitrárně je ta tloušťka stěny definována už tři dekády jako 15 mm, případně 13 mm u příbuzného pacienta s již diagnostikovanou hypertrofickou kardiomyopatií nebo pacienta, který má pozitivní genotyp. A zde nastává první úskalí. Máme pěknou definici, jednoduchou, jedno číslo, guidelines stále uvádí jako arbitrární hodnotu 15 mm, ale otázka je, jestli to dobře měříme. A variabilitu měření ukazuje tato práce londýnské skupiny expertů, která rozdala expertním lídrům na 6 mezinárodních kardiologických a zobrazovacích konferencích párované datasety velmi kvalitních vyšetření, jak z echokardiografie, tak z magnetické rezonance. A zjistili, že přestože to byla, jak vidíte, ty obrázky vlastně z echokardiografie, to je kvalitně nabraná data, takže přeskočíme to, že někteří pacienti jsou transtorakálně nedobře vyšetření, tak i když dobře jsou vyšetření, tak odečítání maximální tloušťky stěny levé komory je zatíženo velkou interindividuální variabilitou, co se týče vyšetřujícího nebo pak hodnotícího ty echokardiografické obrázky. A ta variabilita se týká nejenom echokardiografického vyšetření, které je vždycky určitým způsobem subjektivně zatíženo, ale také magnetické rezonance, což může být pro někoho trochu překvapením, protože má magnetickou rezonanci srdce uložené jako takové nezávislé, objektivní vyšetření, které nevynechá žádný segment a které nám hypertrofii, no, tloušťku stěny levé komory změří velmi, velmi spolehlivě, tak ta variabilita toho měření a odečítání tloušťky stěny levé komory byla i zde velice, velice výrazná, jak ukazuje tento graf, a řešila se o mnoho milimetrů v rámci jednotlivých teda hodnocení. Takže to je první úskalí. Měříme správně tloušťku stěny levé komory? A ta další je, jestli máme dobře nastavenou onu definici pro hypertrofickou kardiomyopatii, ten cutoff 15 nebo 13 mm. A na to se podívali autoři také z Londýna, řadu těch renomových autorů jistě znáte z jiných slavných publikací. A studie je recentní, vyšla v letošním roce těku a zabývala se tím pro někoho možná kontroverzním tématem, že stále máme v guidelines definici hypertrofické kardiomyopatie jako jednu hodnotu, i když je zjevné, že srdce a jeho rozměry a rozměry všech srdečních oddílů vlastně velmi variují v závislosti na věku, pohlaví a tělesném povrchu. A na to se přesně podívala tato studie a vlastně tam prezentuje několik kohort. A ta první kohorta, ta v horní části toho slajdu, je kohorta referenční. Více než 5000 zcela zdravých osob prokázali vlastně z dat, která zahrnovala i zobrazovací data z UK Biobank, že ta hypertrofie neboli tloušťka stěny levé komory variuje logicky v závislosti na věku, pohlaví a tělesném povrchu, a to od 10 do 17 mm. V závislosti na tom, jestli se jedná o drobnou, mladou, štíhlou ženu nebo rozložitého, staršího, obézního muže. A to je zdravá populace. Pak tam jsou data z kohorty více než 40 000 pacientů, a což to jsou ti pacienti, kteří jsou nám blízcí a které vídáme v běžné klinické praxi. Jsou to pacienti populační s komorbiditami, to znamená, zahrnují zcela jistě i ty pacienty s těmi hemodynamickými příčinami hypertrofie levé komory, včetně arteriální hypertenze. A všimněte si a dejte si do kontextu s přednáškou paní doktorky Kociánové, jak frekventní, jak prevalentní je významná hypertrofie levé komory v té populaci s běžnými komorbiditami. Doslova každý zhruba 25. až 25. pacient, více než 4% pacientů, má významnou hypertrofii levé komory, a to takovou, která splní současná klasifikační kritéria hypertrofické kardiomyopatie, tedy rovno nebo více než 15 mm. Pokud tato data budeme adjustovat na věk, pohlaví a tělesný povrch, tak ta prevalence poklesne zhruba o polovinu, více než 2% pacientů budou mít významnou hypertrofii, a také se vyrovná ten rozdíl, který bez té adjustace je výrazně ve prospěch mužů, 8:1. A tento nový přístup, vlastně adjustace na věk, pohlaví a tělesný povrch, také autoři té studie aplikovali na kohortu 1600 pacientů z expertních center pro hypertrofickou kardiomyopatii. Vidíte, že pacienti s hypertrofickou kardiomyopatií, kteří mají definitivní diagnozu a jsou sledováni v terciárních centrech, tak vidíte, že u nich ta hypertrofie nemusí být nutně nad kakov pro 15 mm, protože vidíte, že experti už tak nějak zohledňují, že hypertrofie levé komory je závislá na věku, pohlaví, tělesném povrchu, a tato kohorta také jistě zahrnuje i pacienty s end-stage fází hypertrofické kardiomyopatie, kdy dochází k relativnímu sluštění stěn. Po aplikaci těch nových demografických kritérií, adjustovaných na věk, pohlaví a tělesný povrch, bychom mohli tu diagnózu hypertrofické kardiomyopatie, jak autoři studie Precision ACM navrhují, poněkud zpřesnit. A to pomocí těchto nomogramů, které budou podle věku, tělesného povrchu a rozměru k dispozici a jsou volně k dispozici v té práci publikované, ale dejme si ruku na srdce, toto je hezké, ta diagnóza bude pravděpodobně u řady pacientů zpřesněná, ale v běžné klinické praxi, kdy člověk si pamatuje a hlídá spoustu věcí, co je nám bližší, mít tu jednu hodnotu, jednu cutoff hodnotu, nebo každého pacienta velmi pečlivě stratifikovat a měřit s ohledem na věk, pohlaví a tělesný povrch. Nechám na posluchačích na rozmyšlení, co je vám bližší, a dotknu se dalšího trochu kontroverzního tématu, a to, jaká je skutečná prevalence hypertrofické kardiomyopatie, protože to číslo 1 na 500, jak se tak různě pořád propisuje v guidelines i v učebnicích, a co ho dobře pamatujeme, vlastně pochází z více než 30 let staré studie Cardia. Studie Cardia byla studie, která se vlastně zabývala něčím úplně jiným než hypertrofickou kardiomyopatii. Byla to průřezová studie mladých lidí ve druhé a třetí dekádě, předpokládaně zdravých lidí ve druhé a třetí dekádě života, více než 4000 mužů a žen ve velkých amerických městech bylo zařazeno do této průřezové studie, a přesně u sedmi pacientů byla diagnostikována hypertrofie 15 mm a více, a tu vlastně vychází ten poměr, žádná celá 2%, nebo poměr 1 na 500. A překvapivě v dalších větších studiích, včetně UK Biobank a multicentrických studií španělských i japonských, toto číslo 1 na 500 bylo poměrně překvapivě v mnoha studiích potvrzeno, a tak se ho pořád držíme, a v některých přednáškách, zejména tuzemských autorů, můžeme vidět i číslo jiné, a to číslo pocházející ze studie našich nejbližších sousedů, studie z Německa, velmi pečlivě provedená studie, která si pomohla analýzou více než 5 milionů zdravotnické dokumentace pacientů v Německu, a zjistili něco, co vlastně není v rozporu s tím naším věděním, a to, že prevalence hypertrofie vlastně stoupá s věkem, je rozdílná mezi pohlavími, a toto číslo je potřeba brát s určitou rezervou, protože to číslo 1 na 1300 pochází z toho, že prevalence byla hodnocena podle toho, jak dobře hypertrofickou kardiomyopatii vykazujeme. Čili pacienti s definitivní diagnózou hypertrofické kardiomyopatie byli v této studii ti pacienti, které měli přiřazené ve svých zdravotnických záznamech MKM diagnózu I421 nebo I422, tedy obstrukční hypertrofická kardiomyopatie nebo jiná hypertrofická kardiomyopatie, kam řada z nás kóduje tu neobstrukční formu hypertrofické kardiomyopatie. Tedy máme tady zásadní informace, že se pravděpodobně jedná o prevalentní onemocnění hypertrofická kardiomyopatie, A diagnostika může být komplikovaná, a tak se musíme soustředit na symptomatologii pacientů, tedy s čím naši pacienti obvykle jako do naší ambulance přichází. A to je další svízel určité poddiagnostikovanosti této choroby, že značná část pacientů může být asymptomatická. Ta část může být docela velká. Kteří pacienti jsou dušní nebo mají bolesti na hrudi, mohou přijít s palpitacemi, mohou přijít synkopou. To je vždycky varovný příznakem, protože od benigních příčin reflexních neurokardiogenních synkop po příčiny reverzibilní způsobený třeba obstrukcí se může jednat tu synkopu, která může být přezvěstí do synkopy způsobené náhlou nesetrvalou komorovou tachykardii a předzvěstí náhlé smrti. Je to důležitým rizikovým faktorem v rizikové stratifikaci a pacienty, u kterých máme, předvídáme nebo máme už definitivní diagnózu hypertrofické kardiomyopatie, bychom měli vždycky stratifikovat riziko náhlé smrti. A to vyšetření v tom diagnostickém procesu pro hypertrofii nebo hypertrofickou kardiomyopatii obsahuje řadu vyšetření, která jsou dostupná, levná a vzhledem k prevalenci onemocnění, řadu z těchto vyšetření provádí a budou provádět ambulantní lékaři a velmi na ně v tomto spolíháme a zásadní odběr a pečlivý odběr nejen osobní, ale rodinné anamnézy, protože i rodinná anamnéza může skýtat nějaké rizikové faktory náhlé smrti. Kromě fyzikálního vyšetření točíme všem pacientům EKG a EKG je u většiny pacientů, přes 90% pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií má patologické, často hrubě patologické EKG. Transtorakulárním echokardiografickým vyšetřením zhodnotíme míru tloušťky stěny levé komory, ale hypertrofická kardiomyopatie není pouze o tloušťce stěny levé komory, kde je určitá variabilita měření, jak jsem se snažil ukázat, ale jsou tam jiné typické fenotypické znaky, jako hypertrofické papilární svaly, jejich abnormální počet, abnormální pozice, abnormality mitrálního aparátu, zejména předního cípu mitrálních chlopně, který je prodloužený, může tvořit dopřední pohyb cípu v systole a může docházet k dynamické obstrukci výtokového traktu levé komory, ale i midventrikulárně, což je většinou způsobeno tím katenoidním tvarem interventrikulárního septa nebo hypertrofií papilárních svalů. A nezapomínejme na to, že i transtorakální echokardiografické vyšetření může být doplněno kontrastem a doporučoval bych to zejména u špatně přehledných pacientů nebo u podezření nebo potvrzení apikální formy hypertrofické kardiomyopatie. V tom ambulantním sektoru ambulantních specialistů určitě používáme i Holter EKG a to v rizikové stratifikaci pátrejme po nesetrvalých komorových tachykardiích, ale také jiných arytmiích. A zde bych rád připomenul, že u hypertrofické kardiomyopatie je velmi prevalentní supraventrikulární arytmie, fibrilace síní i flutter síní. A fibrilace síní s flutterem síní jsou spojeny s vysokým tromboembolickým rizikem a u všech pacientů, kterých zjistíme fibrilaci síní a mají hypertrofickou kardiomyopatii, bychom měli zahajovat antikoagulační léčbu bez ohledu na ČADVA score. Evropská guidelines, tedy guidelines, kterými se my v tom diagnostickém léčebném procesu obvykle řídíme v našich končinách, dávají v té poslední verzi, už 2 roky staré, velký důraz na to zobrazení a dostalo se to i do toho úvodního obrázku, té centrální ilustrace kardiomyopatií. Magnetická rezonance srdce nám velmi pomáhá k diagnostice a odlišení fenokopií, budu o tom dále mluvit. A guidelines obecně kladou důraz na specializovaná vyšetření, na molekulárně genetické vyšetření, o tom taky dále budu mluvit. A to, co zdůrazňují hypertrofické kardiomyopatie, je ona predikce rizika náhlé smrti a management obstrukce výtokového traktu levé komory. Proč tak guidelines propagují magnetickou rezonanci? Protože magnetická rezonance je užitečné, neinvazivní vyšetření, které nám vlastně umožní takovouhle histologii a jako virtuální atlas toho pacienta bez ohledu na to, aniž by ten pacient předtím tedy musel zemřít a my jsme provedli pitvu, tak magnetická rezonance nám může ukázat některá specifická postižení A vidíte tu řadu onemocnění, které mají určitá predilekční místa změn, která můžeme odhalit obvykle a pouze magnetickou rezonancí srdce. A řada z těch onemocnění mají specifickou léčbu, která čím dříve je zahájena, tím lepší mají potom pacienti prognózu. A na magnetické rezonanci srdce, jak už paní doktorka Kocianová říkala, můžeme pomocí sekvencí T1 i T2, zejména T1, rozlišovat onu difuzní fibrózu, difuzní zmnožený intersticia. V případě podání kontrastu a změření hemoglobinu můžeme také odhadnout tu rozsah extracelulárního prostoru a také můžeme hodnotit tu nahrazující fibrózu pomocí sekvencí s pozdním sycením gadolíniem. Genetické vyšetření, toliko propagované současnými evropskými guidelines, nám připomíná, že část pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií může mít jasně definovanou příčinu, a to znamená v příčinu v patogenní nebo pravděpodobně patogenní variantě v typickém genu, který kóduje některý ze typických těchto sarkomerických proteinů. A těchto pacientů zhruba 20 až 30% v celé kohortě neselektovaných pacientů s diagnózou hypertrofické kardiomyopatie, čili ta záchytnost nebo genetická výtěžnost není příliš velká, se zpřesňujícími se metodami se oproti těm historickým údajům spíše snížila. A to, co jsou pacienti, kteří mají tu typickou dědičnou formu, kde se předpokládá, často to v těch rodinách vidíme, autosomálně dominantní dědičnost, ale s neúplnou penetrancí a variabilní expresivitu. A to také vídáme, že členové stejné rodiny, kteří nesou identickou variantu v typickém sarkomerickém genu, mají zcela rozdílné fenotypy od těžké hypertrofie po spíše fenotypu maligních arytmií až po zcela nepostižené vlastně zdravé jedince, které nesou pouze pozitivní gen. Takže na genetiku se v tom rizikové stratifikaci a dalším sledování pacientů nemůžeme úplně spolehnout, týká se to pouze části pacientů, a proto bych se rád vrátil k tomu základu a k tomu, co v každém ambulantním vyšetření točíme, a to je EKG. EKG a hrubě patologické EKG, jako je toto je typické EKG pacienta s hypertrofickou kardiomyopatií, nám často tu suspekci na hypertrofickou kardiomyopatii vznese nebo potom třeba i dále podpoří od ST elevací po ST deprese, po voltážová i nevoltážová kritéria, hypertrofie levé komory, kvékmity. To všechno naši pacienti s hypertrofickou kardiomyopatií na EKG mohou mít a menší skupina, 5 až 10% pacientů, může mít i prakticky normální EKG. Takže musíme to brát i opačně. Zcela normální EKG nám ještě nevyloučí diagnózu hypertrofické kardiomyopatie a nezapomínejme prosím na to, že frekventní komplikací, jako tady to EKG ukazuje našich pacientů hypertrofické kardiomyopatie, je výskyt fibrilace síní a zahajujeme bez ohledu na ČAD-2 score, které u hypertrofické kardiomyopatie nefunguje. Zahajujeme, nabízeme pacientům antikoagulační terapii vždy již při první klinické epizodě fibrilace síní. Zdůraznil jsem, že vzhledem k prevalenci řada pacientů bude diagnostikována v ambulantních provozech a nikoli v centrech, a tak si dovolím přidat to, co my v centru hypertrofické kardiomyopatie těm pacientům, kteří jsou k nám referováni, můžeme nabídnout navíc. My se samozřejmě držíme těch základních vyšetření, nepodceňujeme osobní a rodinnou anamnézu, EKG, proto jsem ho ukazoval, fyzikální vyšetření a transtorakální vyšetření, které občas doplníme o vyšetření transezofageální, a to zejména k hodnocení mitrální patologie u našich pacientů před zvažovanou septální redukční terapií. Samozřejmě děláme i holtry EKG a máme různé i pokročilé a delší a přesnější metody ambulantní monitorace EKG a nepátráme tedy jenom po komorových, ale i supraventrikulárních arytmiích, které také mají prognostický význam. A to, co v centrech obvykle doplňujeme, vyšetření, která již byla provedena ambulantně před referencí, doplňujeme magnetickou rezonanci srdce pro výskyt pozdního sycení gadolinem, jeho distribuce T1, T2 sekvence, a to zejména k odlišení fenokopií a také aneurizmat hroku levé komory. Já budu tam o tom mít pár slajdů. Doplňujeme v případě podezření, a paní doktorka mluvila o tom strainu, takže v případě nějakých red flags, amyloidózy, doplňujeme laboratorní vyšetření, doplňujeme imunofixaci séra, doplňujeme DPD scan k diagnostice amyloidóz. U pacientů s podezřením na konkomitantní ischemickou chorobu srdeční doplňujeme CT koronarografii nebo invazivní koronarografii v závislosti na kardiovaskulární riziko aktuálního pacienta a před indikací k septální redukční terapii provádíme invazivní koronarografii a hemodynamické vyšetření prakticky vždy u našich pacientů, pakliže se nejedná o extrémně mladé pacienty. A v multidisciplinárním týmu doplňujeme u selektovaných pacientů molekulárně genetické vyšetření, protože jsem říkal, že molekulárně genetické vyšetření může být užitečné a je ta výtěžnost je zhruba 20-30% neselektované kohortě. A to se týká pacientů s typickou sarkomerickou formou, ale hypertrofické kardiomyopatie se vyskytují v rámci mnoha systémových dědičných onemocnění i syndromů, když některé v Motole sledujeme a máme ve spolupráci třeba s neurologií, s Centrem pro hereditární ataxie poměrně rozsáhlou kohortu pacientů s Friedreichovou ataxií a to jsou pacienti, kteří také mohou benefitovat z molekulární genetického vyšetření a z toho multidisciplinárního přístupu. Teď bych se začal fokusovat na, když jsem tady přednesl ty úskalí diagnostiky a interpretace provedených vyšetření, tak jaké jsou naše cíle u pacienta, když máme diagnózu hypertrofické kardiomyopatie potvrzenou, definitivní a přejde k nám na specializované centrum, co u všech pacientů musíme udělat. Musíme stratifikovat riziko náhlé smrti a to bez ohledu na aktuální symptomy a i na to, za jakých okolností se k nám pacienti dostali. Snažíme se ovlivnit prognózu a nezapomínejme, že prognóza není jenom náhlá smrt, ale cévní mozková příhoda a další komplikace. A pokud pacient má symptomy, a symptomy jsou nejčastěji z obstrukce a přítomného srdečního selhání a arytmií, tak se ty symptomy snažíme u pacientů zlepšit. Magnetická rezonance nám kromě odlišení fenokopií, což je ta diagnostická část, přináší i tu hodnotu prognostickou a to v podobě pozdního sycení gadolíniem, které nám predikují výskyt maligních arytmií a náhlé smrti, ale také výskyt progrese hypertrofické kardiomyopatie do té nejzávažnější formy, která se dřív nazývala burnout, end stage fáze hypertrofické kardiomyopatie s progresivním srdečním selháním, pro které nemáme v současné době dobrou farmakoterapii a jsou to pacienti, kteří mohou skončit na mechanických srdečních podporách, případně transplantací srdce nebo úmrtí. Magnetická rezonance je také senzitivnější vyšetření pro velmi specifický fenotypický rys části pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií a to je výskyt apikálních aneurizmat levé komory. Já jsem rád, že v současné době se o apikálních aneurizmatech levé komory hypertrofické kardiomyopatie mluví čím dál víc, protože je to pravděpodobně jedním z rizikových faktorů náhlé smrti, protože kromě rozsáhlého jizvení, které je jistě dobrým arytmickým substrátem a pacientů se vyskytují významně častěji komorové tachykardie, také spojen s rizikem tromboembolických komplikací, včetně cévní mozkové příhody a u pacientům s většími aneurizmaty doporučujeme antikoagulační terapii. Někdy mohou být apikální aneurizmata levé komory i bez kontrastu viděna dobře dobré přehlednosti už transtorakálním echokardiografickým vyšetřením, jako vidíme tady u hůře nebo jako typičtěji vyšetření obézních pacientů třeba s konkomitantní hypertenzí a s diabetem, který fídáme mnoho, tak si můžeme na pomoci kontrastním vyšetřením při transtorakálním vyšetřením anebo použít magnetickou rezonanci srdce. A ta data a evidence o tom, že apikální aneurizmata jsou rizikovým faktorem náhlé smrti, se stále přibývají a recentně tedy na jaře bylo na ACC prezentováno multicentrická studie, která zařadila dosud největší počet pacientů s apikálními aneurizmaty přes 500 v severoamerických centrech a obecně tam vlastně zaznívá to, že čím větší, tím horší a to se týká jak maligních arytmií, tak tromboembolických komplikací. Riziková stratifikace náhlé smrti je velmi komplexní téma, protože časová dotace našeho dnešního webináře je omezená, tak o hypertrofické kardiomyopatie náhlé smrti budeme mluvit třeba zase někdy příště. Já bych vám teď jenom odkázal na přečtení našeho článku, který byl recentně přijat k publikaci a vyjde v následujícím čísle Koret Váza. Je to skvělá práce mých studentů a mého šéfa na klinice. Doporučuji přečtení. Rozebíráme tam podrobně všechny rizikové faktory náhlé smrti. Hypertrofická kardiomyopatie tedy není pouze stluštění stěn levé komory, Je to komplexní fenotyp, který jehož asymetrická septální nebo nejčastěji septální hypertrofie je pouze jedním z rysů a sluštění stěn i ostatních segmentů a malá dutina levé komory, obstrukce výtokového traktu levé komory a změny na mitrálním aparátu a mitrální regurgitace a dilatace síní. To vše vede k tomu, že řada pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií má limitující obtíže, má obtíže a symptomy srdečního selhání a tím nejznámějším a potenciálně reverzibilní příčinou srdečního selhání a symptomů výrazné symptomatologie u našich pacientů je nitrokomorová obstrukce. Nitrokomorová obstrukce výtokového traktu levé komory je tvořena tady změnami mitrálního aparátu a tím systolickým dopředním pohybem. Tady vidíme tu apikální projekci čtyřdutinovou, kdy vlastně ten cíp mitrální chlopně, předměna přední cíp, ale někdy i zadní cíp, vytváří takovýhle úhel a naráží, dochází ke kontaktu s interventrikulárním setem a dynamické obstrukci výtokového traktu levé komory. Jejíž závažnost může být někdy výrazná, gradienty vysoké, jako u tohohle pacienta, který měl 130 po Valsalvově manévru a v klidu okolo 90-100. A v terapii té obstrukce jsme několik dekád používali, ukazuje tento obrázek, spíše empiricky řadu léčiv a všimněme si, že to jsou lékové skupiny, které nebyly vyvíjeny specificky pro hypertrofickou kardiomyopatii, byly používány v řadě jiných indikací, včetně arteriální hypertenze a až do dnešních dní nám vlastně přetrvaly preparáty ze skupiny beta-blokátorů, které používáme v léčbě první linie a v dnešní době přibývají data, máme k dispozici zcela novou lékovou skupinu a to je ta velká změna pro naše pacienty. Inhibitory myozinu byly testovány a vyvíjeny specificky a pouze pro pacienty s hypertrofickou kardiomyopatií. Nicméně současná guidelines nám uvádí u symptomatických pacientů s obstrukcí stále na první linii léčby obstrukce levné a dostupné beta-blokátory a inhibitory myozinu a její první zástupce používáme až ve druhé linii, potom co maximalizovaná léčba beta-blokátory nevede k úlově od obtíží a obstrukce výtokového traktu levé komory a poté co jsme neúspěšní ve své farmakoterapii a pacienti jsou nadále symptomatičtí, tak jim nabízíme ty invazivní metody septální redukční terapie a to v našich končinách o něco častěji alkoholovou septální ablaci, případně chirurgickou myektomii, která je velmi efektivní. Nicméně proti alkoholové septální ablaci, což je katetrizační výkon, je chirurgická myektomie zatížena vyšší morbiditou i mortalitou. Blížíme se ke konci přednášky a tak si zde dovolím zopakovat ten slide z jejího úvodu, protože hypertrofie levé komory je něco, na co naražíme prakticky každodenně, protože prevalence hypertrofie levé komory, a to bez ohledu na její příčinu, je prostě vysoká. O prevalenci hypertrofické kardiomyopatie se podle metodiky a publikovaných prací můžeme diskutovat a pravděpodobně to číslo bude někde blízké 1 na 500, čili velmi prevalentní onemocnění. A tvůj přednášku bych shrnul tak, že diagnóza hypertrofické kardiomyopatie, přestože se jedná o prevalentní onemocnění a hypertrofie levé komory je prakticky každodenní problematika, tak diagnóza pravé hypertrofické kardiomyopatie může být komplikovaná. Snažil jsem se tam ukázat, proč a může trvat měsíce a u některých našich pacientů trval i roky, když jsme se dobrali k definitivní diagnóze. Tu základní zobrazovací metodu je kromě EKG, též echokardiografie a transtorakální a echokardiografie s kontrastní látkou a jícnová echokardiografie u našich pacientů před septální redukční terapií. Nezapomínejme pacienty odesílat do kardiocentra, kde máme k dispozici magnetickou rezonanci a další metody, které nám pomůžou zejména k odlišení fenokopií, protože tam se potom naprosto liší ten odstup pacientů, jejich léčba a pomáhají nám v rizikové stratifikaci náhlé smrti, kterou musíme provádět u všech pacientů bez ohledu na to, jaké mají symptomy a jak se k nám dostanou. A úplně na závěr bych zdůraznil to, že hypertrofie levé komory je velmi častá a to odlišení specifických příčin, tak jako to mluvila paní doktorka Kociánová, má zcela zásadní dopady na léčbu našich pacientů. Tímto vám moc děkuju za pozornost. Ověřím, jestli máme připojenou i paní doktorku Kociánovou. A začal... Výborně, tak bychom začali tu fázi dotazů posluchačů a publika. Mám tady dotaz, který si dovolím zodpovědět já, protože se týká na etiologie aneurizmatu. Děkuji. Tak já myslím, že posluchač se ptá na etiologie asi apikálních aneurizmat levé komory, protože jsem je měl ve své přednášce. A to je výborná otázka, protože o etiologii apikálních aneurizmat levé komory a hypertrofické kardiomyopatie se stále vede vědecká debata. Je publikovaná řada prací a mezi takový teď obecně přijímaný konsenzus nebo trochu kompromis je, že apikální aneurizma se většinou vyskytuje u pacientů, kteří mají apikální formu hypertrofické kardiomyopatie nebo výrazně častěji u nich, a také u pacientů, kteří mají midventrikulární obstrukci, a tím předpokládaným patofyziologickým mechanismem je vlastně současná přítomnost ať už apikální nebo midventrikulárně apikální nebo midventrikulární obstrukce s výrazně zvýšeným tlakem v té apikální porci levé komory srdeční, s rezultující ischemií, následným jízvením a plným rozvojem aneurizmatu. Pro tuto teorii je řada takových nepřímých důkazů a jedním z těch důkazů je už publikované konsekutivní sledování pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií apikální formou, protože je skutečně prokázáno, že ta fibróza, kterou vidíme pozdním sycením gadolinium, se v čase, pokud mají pacienti a jsou diagnostikováni časně, pokud mají v čase provedená konsekutivní vyšetření magnetickou rezonancí, tak to, co se tam objevuje nejprve, je ta fibróza, arytmické riziko menší, pak větší, a po té fibroze potom přichází aneurizmata a jsou i práce echokardiografické a hemodynamické, které podporují tu teorii zvýšeného intrakavitálního apikálního tlaku a tu midventrikulární apikální obstrukci a potom rozvoj aneurizmatu. Pak tady mám další dotaz a jedná se o dotaz na fibrilaci síní u hypertrofické kardiomyopatie a jaká je naše zkušenost s radiofrekvenční ablací. Není méně účinná, když zůstává hypertrofie levé komory? Abych tady dal teď slovo paní doktorce, protože fibrilace síní se týká jak hypertrofie a hypertenzního srdce, tak hypertrofické kardiomyopatie. A zkusili bychom odpovědět si, myslím, oba, abychom to spektrum pokryli. Tak paní doktorko, fibrilace síní, radiofrekvenční ablace u hypertrofie levé komory, u hypertenzního postižení srdce. Jaké jsou zkušenosti? Není to méně účinné?
Méně účinné asi ne, ale častější jsou recidivy. Když se podíváte na doporučené postupy pro léčbu fibrilace síní, tak je tam jedna taková jako nová věc, a to jsou režimová opatření a uhlazení rizik. To znamená, že u obezních pacientů redukce váhy, kompenzace krevního tlaku, toto všechno by mělo být vlastně součástí té drahé léčby radiofrekvenční ablací, a ono se to zatím moc neděje. Takže tady u toho bych řekla, úspěšnost určitě nebude horší u pacienta, který má hypertrofii, ale pokud bude trvat vlastně to levostranné přetížení, když si představíte zátěž levé síně, ať už tlakem nebo objemem, podle toho, jaká je etiologie, která vede k té fibroze a dilataci, tak samozřejmě ta recidiva je častější. Takže tady bych já ze svého pohledu apelovala určitě na režimová opatření a ošetření rizik. A pokud to uděláme dobře, a zase když si to nechám z té své stránky věci, a ta hypertrofie bude následkem hypertenzního onemocnění srdce, tak pokud nespravíme hypertenzní onemocnění srdce a nedosáhneme cílových krevních tlaků, tak recidiva bude 100% častější.
Děkuju. Mohlo by to být tak, že ta upstream terapie, fibrilace síní, její součástí je i důsledná korekce hypertenze. Mohlo by to třeba znamenat, kdybychom si mohli vybrat, a teď každé centrum určitě má určitý třeba waiting list pacientů, kteří čekají na tu velmi populární teď metodu ablace fibrilace síní. Mohlo by to být tak, že byste třeba u pacientů nejprve čekala na tu kompenzaci, až třeba hypertonik přijde za půl roku, za rok, za dva a nebude mít přítomnou hypertrofii levé komory a bude z něj kompenzovaný hypertonik s fibrilací síní, že bychom mohli počkat s tou ablací fibrilace síní, nebo ta kontrola rytmu bude na prvním místě i v tomto případě?
Asi ne. Kontrola rytmu bude na prvním místě v každém případě, pokud teda ten waiting list je nějaký, že bychom tam začali preferovat. Na to si myslím, že žádná data nejsou, preferovat některé pacienty před jinými. Ale co třeba v našem centru děláme, protože my máme velké zázemí preventivní kardiologie, tak se snažíme ty pacienty, kteří po ablaci jsou a mají ty rizikové faktory nesprávně ošetřené, tak se je snažíme intervenovat a zvát si je na kontroly právě na tom preventivním pracovišti. A myslím si, že třeba tohle by mohla být cesta, jak snížit četnost recidiv. Takže já bych to léčila zároveň. Ono dostat hypertonika do cílového krevního tlaku netrvá roky, ale mělo by to trvat týdny až měsíce, pokud je ta léčba správně nastavená. A navzdory teda předsudkům rezistentní hypertenze, to jsou ti, které nedostanete do cílového krevního tlaku pomocí třech antihypertenziv, je docela vzácné onemocnění a ta prevalence je kolem 10%.
Moc děkuju. A já bych teda tu otázku doplnil, protože původně vlastně to od pana doktora Knopa ze Znojma zněla na fibrilaci síní u HKMP, což je hypertrofická kardiomyopatie. Ale mně to přijde teda velmi provázané, protože, jak jsem vlastně říkal, my řadu pacientů iniciálně v centru sledujeme a tu diagnózu nemají 100%. Vidíme se prostě několikrát a k té diagnóze se třeba měsíce, někdy i roky dobíráme a oni v tu chvíli mají fibrilaci síní a my k ním vlastně jako můžeme přistupovat podobně jako jste říkala vy. A když bych teda teď vzal tu část té otázky, která se týká pacientů s definitivní diagnózou hypertrofické kardiomyopatie a fibrilaci síní, tak tam bych vlastně řekl, že my se jednoznačně, aspoň iniciálně, pokud se nejedná o nějakého staršího, křehkého pacienta s výraznými komorbiditami, tak vzhledem k tomu, že fibrilace síní je obvykle u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií spojená s výraznou symptomatologií, zejména u těch obstruktivních s výrazným zhoršením až skokovým zhoršením symptomatologie, tak my se vlastně iniciálně poměrně agresivně snažíme o kontrolu rytmu. A to znamená kombinace antiaritmik, v nich mnoho na výběr nemáme a řada z nich je kontraindikovaná hypertrofické kardiomyopatie, takže pakliže máme epizodu fibrilace síní a ten pacient má antikoaguláční léčbu, kterou nasazujeme vždy, tak se snažíme vlastně ablovat pacienty, referovat k radiofrekvenční ablaci nebo jiné ablaci v dnešní době, ablaci pulzním polem, tak pacienty referujeme k ablaci prakticky vždy a zkušenost a ten dotaz na to, jestli ablace není méně účinná, tak víme, máme data jednak vlastní na pacientech a také data, která jsou publikovaná z expertních centrech, že radiofrekvenční ablace u hypertrofické kardiomyopatie je mírně méně účinná, respektive je více recidiv než u pacientů, kteří hypertrofickou kardiomyopatii nemají. Tedy u těch běžných pacientů s komorbidity, kde jistě budou i pacienti s hypertenzním onemocněním srdce, a podporovalo by to paní doktorku Kociánovou v tom, že tam si skutečně nemůžeme vybírat, protože radiofrekvenční ablace je účinná. U pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií je o něco méně účinná, mají častější recidivy, ale my se snažíme o důslednou kontrolu rytmu, pokud to lze. Existují také data, a data jsou trošku se selekčním bias, zejména z těch expertních severoamerických center, že úplně nejúčinnější metodou kontroly rytmu, hypertrofické kardiomyopatie a fibrilace síní je provedení myektomie společně s MACE procedurou a to v té verzi COX-MACE 4, ale tam říkám, tam je velký selekční bias, protože v sebrologických centrech je ta mortalita a morbidita na myektomii výrazně se liší od těch center evropských. A myektomie samozřejmě vede k hemodynamickým změnám, které nepochybně ovlivňují remodelaci levé síně, a takže ten efekt toho mejzu nemusí být jenom v podobě efektu toho pravodobní mejz procedury, ale to už bych asi příliš odbíhal od té otázky, takže ano, zkušenosti máme, je méně účinná, ale snažíme se o kontrolu rytmu. Pak tu mám řadu dotazů, které se vlastně týkají podobného tématu. A určitě budou na paní doktorku Kaciánovou a týkají se skutečné cílové hodnoty léčby hypertenze. Vlastně ty dotazy jsou si velmi podobné, jsou tady čtyři. Kterými guidelines se teda máme řídit? Protože většinou se řídíme těmi evropskými, vy jste je tam měla představené. A jaká je tedy ta optimální hodnota? Je to teda rozmezí, nebo je to jedna hodnota? Jak máme vnímat ty rozdílné klasifikace, co to je normální tlak, co to je optimální tlak, co to je vyšší tlak, co to je vyšší normální tlak, co je hypertenze prvního stupně? Dokázala byste praktikující komunitě dát nějakou jednoznačnou odpověď na toto?
Té cílové hodnotě krevního tlaku se doporučené postupy nelíší. My opravdu víme a všichni odborníci jsou si jistí, že bezpečná hodnota krevního tlaku u pacienta s arteriální hypertenzí je 120 a 129 mm tutí systoly. Samozřejmě jsou z toho výjimky, já jsem tam vysvětlovala ten ALARA princip, kdy ten pacient má ať už ortostázu nebo je senior, nebo je to pacient, který má jenom zvýšený krevní tlak, tak u těchto pacientů samozřejmě jsou z toho výjimky. Ale u naprosté většiny pacientů, kteří dobře tolerují léčbu, je to toto. A v tom se doporučené postupy neliší. V čem se doporučené postupy liší? Je teď klasifikace arteriální hypertenze a zahájení léčby. Co se týče klasifikace arteriální hypertenze, tak ty nové doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti vlastně kontroverzně proti postupům Evropské hypertenzní společnosti stanovili novou kategorii, a to je elevovaný krevní tlak. Elevovaný krevní tlak je nad 120 mm tuti. A oni ty data samozřejmě na to máme, že toto je riziková kategorie, ale ty komunity se přou, jestli už v této situaci zahajovat nebo nezahajovat léčbu. Na čem se shodují je, že lze zvážit zahájení léčby u pacientů s elevovaným krevním tlakem, kteří mají vysoké kardiovaskulární riziko nebo velmi vysoké kardiovaskulární riziko nebo jsou v sekundární prevenci. A teď se bavím třeba o pacienté po cévní mozkové příhodě nebo po infarktu myokardu. Takže tam ta data jsou v podstatě jednotná a přestože těch důkazů na prognostický efekt takového postupu je málo. Teď bych se bavila o zase kontroverzní studii SPRINT, to tady úplně nechci rozebírat, ale v každém případě za mě si myslím, že registrovat pacienta, který má elevovanou výši krevního tlaku, komunikovat to s ním, že to je určitá forma rizika, a zavést režimová opatření už v takto časné fázi rozvoje arteriální hypertenze je racionální a bude to jistě i kost efektivní a bude to mít rozhodně mortalitní a prognostický dopad. Takže ano, hypertenze stále definice začíná nad 140 na 90, cílový krevní tlak je mezi 120 až 129 mm systoly, 70 až 79 mm diastoly a máme kategorii elevovaného krevního tlaku, to jsou pacienti, kteří ještě nemají arteriální hypertenzi, ale už mají elevovaný krevní tlak, která je kontroverzní. U těchto pacientů se, myslím, celá česká komunita hypertenziologů shoduje na tom, že bychom měli být ostražití, častěji je kontrolovat a u těch s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem zvažovat léčbu.
To bylo perfektní. Já myslím, že paní doktorko, to bylo přesně to, co si posluchači a já přáli slyšet, protože mě to taky zajímá. Máme prostě jeden cíl, v tom se napříč společnostmi shodneme a jak už tomu různě říkáme, není tak důležité, když ten cíl je jasný a máme dobré léky, které k tomu cíli vedou. Moc děkuju. Vypadá to, že jsme ty dotazy, co přišly během našeho živého vysílání až doposud, zodpověděli všechny. A také to vypadá, že ta časová dotace se nám chýlí ke konci. Tak já bych vám, paní doktorko, moc poděkoval za vaši spolupráci, za skvělou spolupráci a účast. Poděkoval bych tady týmu na Kavčích horách České kardiologické společnosti, společnosti Servier za laskavou podporu webináře a s posluchači se těším zase někdy naslyšenou, naviděnou a přeju krásný večer.
Taky všem děkuji, krásný večer.